Рахман деген Алла Табарака ва Тағаланың шариксіз, ғайыпсіз бірлігіне, барлығына уахар, неге бізге пайғамбарымыз саллалла аллаху халайхи ва саллам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын сұнып, инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі, не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына қылы, бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны якини иман десе керек. Екінші кітаптан оқу бірлән, екінші кітаптан оқу бірлән, яки молдалардан естіу, бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық беріктік керек. Біреу өлтірем деп қорқытса да, маң кісі, маң түрлі іс көрсетсе де, соған айнап, көңілі қозғалмастай, берік боларға керек. Бұл иманда иман таклиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпаш жүрек, айнымас көңіл, босам бас, бұл керек екен. Якини иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдалағанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп, ант етудіғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өз сақтасын. Уа әр нешік білмек керек. Жоғарғыз. Уа әр нешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында еш бір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешет тағы демес. Уа әр нешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында еш бір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешет тағы демесін. Аның үшін Құдай тағаланың ғафуына, яки пайғамбарымыздың шафағатына сыймайды. Уа, мүмкін емес. Қылыш арасында серт жоқ деген шалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрсын.